Bizipoz du Bilbo iria irratia!
Utsi da zu bide berri bat, egiten zure alboa jarrita. Zurekin eman gura ditut urratxak, burbilu nalki baten korrika.
Eta orain Bilbo Irei irratian tartetxo honetan irratia bizipoztuko dugu eta gaurkoan Bortzirietako guztiok elkartea ezagutuko dugu. Horretarako telefonaren beste aldean daukagu Silvia, elkarteko taldeko kidea. Aufa Silvia.
Egun ondenei.
Lehenengo eta behin, zer da Bortzirietako guztiok elkartea?
Bortzirietako guztiok elkartea 2013an sortu zen. Garai hartan, Belen, hemengo pediatrak egiten zituen urtero garapen jardunaldi batzuk, antolatzen zituen, eta jardunaldi horietan kontutan hartzen ziren Bortzirietako behar berezi edo gaitasuna zituzten umeak. Zenbait guraso elkartzen ziren, umen hoien gurasoak, eta elkarte bat sortzea erabaki zuten helburu berdinaz zituztelako, bakoitzak bere beharrak zitun oso desberdinak, binon helburu berdina zuten azkenen. Eta sortu zen horrela.
Beraz, hasierako abia puntua edo izan zen behar batzuk behar zituztela eta behar horiek asetzen ez direla.
Hori da.
Behar berez...
Terapia horiek eta hori behar zirela hemen.
Behar bereziek dituzten aurrei eta familiei laguntza emateko sortu zen elkartea, zer nolako behar bereziek dituzte aurre horiek?
Gehien batezola, daude pilaka. Parálisis cerebraleko umeak daude, síndrome de Down, oso desberdinak, logopeda arloan, neurorehabilitazioan, komunikatzeko arazoak, sentimenduak adierazteko arazoak, arazoak desberdinak, oso desberdinak, bakoitzak bat zituen beriak.
Eta
denetarik dugu.
Eta zuen eskualdean horrelako terapiak edo horrelako beharrak asetze horrek zer arazoak hartzen zituen edo zer arazoak harri zitzekeen?
Gehienak ekonomikoak. Azkenean gure alderdian ez ziren. Zeuden logopeda eta joan behar ginen, Iruñera, Gasteizera, Landa ere muan bizi gara, orduan kontuan izan behar duzu. Nafar gobernua gainera pixkot alde batera utzi dugu, eta hiritara joateko denbora behar da, gastu ekonomikoa, umeen trastornua eta hori saiesteko, hazi ginen pixko bat guda hori, haber lortzen ginen hemen logopeda zerbitzua kartzea, psikologoak, eta bar, fisio batekin kontaktuan hasi ginen, eta hola hasi zen.
Eta orain, gaur egun, behar horiek eskualdean asetu ditzakezue?
Azkenean logopeda pribatu batzuekin kontaktuak edo akuerdo batzuk lortu ditugu, neurorehabilitazioekin ere, Lesakako igerilekuarekin hidroterapia egiten dugu, fisio batekin eta bolondrez batzuk joaten dire, gero terapia batzuk, hermanos txiki, egiten dugu taldeka psikologo batekin ere joaten direla behar berezi dituzten umen anai arrebak aizpakta, denak taldeka jolasak eta egiten dituzte, eta latzen dute beraien arazoak, eta bai lortu dugu hemen izatea, hemen edo gure alderdian, Beran, Lesakan, bai.
Aipatu duzu anai arrebak ere joaten direla, garrantzitsua da behar bereziak dituzten aurren ingurukoei ere horrelako zerbitzuak eskaintzea.
Bai, azkenin hori etxean izatea ez da erresa izango, ez? Ta gehien bat, pues, umeentzako laguntza hori ematea ongi etortzen zaie. Beti, pues, galdetzen dute bere buruari, ez? Zergatik nerea nahiari edo. Eta, bueno, ikusten dute beste kasu batzuk, eta beraien, pues, konpartitzen dute pixko bat beraien esperientziak, eta, bai, bai, ongi etortzen zaie.
Silvia, aipatu ez du 2013 urtean sortu zela, helburu batekinez, ingurukoen edo eskualdeko beharrak ondo asetzea, bertan irira joan gabe, gaur egun helburu berdinekin jarraitzen duzue?
Bai, bai, batez ere, pues hori beraiei laguntzea eta aurrera egitea da gure helburu printzipala, ze nahiko zaila dago dena, eta bai, gure helburua da beraien terapia eta beharrak bermatzea.
Eta terapia eta behar horietaz aparte, badaukazue beste proiekturik esku artean?
Pues, ez, prinsipioz horrekin nahiko lan dugu. Bai.
Eta,
bai.
Silvia, zu nola heldu zinen elkartera?
Ni oain dela bi urte, ni administraria naiz lan egiten dut elkartean. Zorionez nire semeak ez dituzte behar berezirik, oraingoz eta espero dut hola izatea eta laguntzen dut posaldudan moduan. Elkartean atzetik ere papeleo asko daude,
claro.
Fakturak hori dena eramaten dut bestela ezinezkoa izango zen eta hori da nire papera elkarte hontan.
Eta elkarteak bai. Nola funtzionatzen du? Zer nolako funtzionamendua dauka?
Ume bakoitzak bere kasua du, orduan bere terapiak edo bere saioak ditu astean zehar, batzuk taldeka edo individualki. Azkenean gure papera da, pues, terapia horiek gastu bat dute, faktura horiek guk subentzionatzen ditugu, eta familiai pues laguntzen diogu hori ekonomikoki eta emozionalki pues noizbenka dene pues elkartzen gara ta hori baino gehienez hori da terapia hoiek subentzionatzea. Bai, ekonomikoki familiai laguntzea eta alik eta pues saio gehiago egitea edo behar duten guzia egitea.
Claro. Eta elkartea zer dago osatuta, gurasoz eta familiaz voluntarioak dira denak?
Elkartea familiak dire, behar berezi dituzten umen familiak, eta gero aparte daude pues, voluntario batzuk eta kolaboradore batzuk, aparte, osea, lista badugu,
vale.
Eta zerbait antolatzen badugu edo ekitaldi solidarioren bat edo pues beraiei deitzen dugu ta laguntzen digute eta taldeka binon elkartea berez familiei osatu, bai.
Eta Silvia, zuk bi urte daramazu elkartean, zergatik esango zenuke dela garrantzitsua elkarte hau?
Hombre, pues azkenin bost herri gara, nire ustez ume asko edo alderdi bada, pues ume asko daudela. Pediatrare falta dugu, erran behar da. Ta orduan, diagnostikok ta behar hoiek bertan izatea niretzako da zeri, oso importantea. Meak azkenin behar dute,
claro.
Pues, ez dakit nola esan, esklusio arriskuan dauden horiek, bai, eskola tanta, bulkada hori izatea. Bai.
Eta Silvia, zuek, zuen elkarteaz gain, bazarete bizipoz elkartearen parte. Horrek zer suposatzen duzuentzako, zertan laguntzen dizue horrek?
Pues lehen aipatu da moduan, hori azkenean, bueno, ere ustez, zure egoera berdinan edo antzekoan dagoen jendearekin egotea edo esagutzea edo ekitaldiak egitea eta nire ustez laguntzen du pila bat. Eta, bueno, bizi poza elkarte osaturik dago, eta nire ustez gure helburu berdina mankomunean dugu, do, zakit. Eta beti, pues, hori konpartitzea, interesgarria da.
Eta badu...
Ekitaldi, markatu, aktibitate guzietara, pues, batzutan ezin dugu parte hartu, eta, bueno, saiatzen gara alek eta gehienetan parte hartzea, binon zaila da ere batzutan. Hmm.
Eta baduzue abesti bat ere bai guztiontzat?
Bai.
Hori?
Zei? Pinatxo eta petxik egin bai.
Imaginatzen dut pozgarri izango dela elkartarentzat abesti propio bat izatea, ez da?
Bai, bideoklip bat egin zen bere garaian beraiekin oso polita gainera. Eta, bai, beti erabiltzen dugu, pues, ekitaldi solidariotan eta egiten ditugunean, pues, guretzako da
polita. Silvia, ekitaldi solidarioak aipatu dituzu ikusgarritasuna lortzeko?
Bai, jendeak ezagutzen gaituia aspaldi, bineo, bueno, batez ere hori jendeak ikustea hemen jarraitzen dugula, eta ekonomikoki ere bulkada bat lortzeko. Osea, urtero egin behar dugu zerbait, bestela ez gara ailegatzen.
Claro.
Eta bueno, pues saiatzen gara beti bat edo bi urtean zehar egitea behar dugu.
Ba, Silvi, entzungo dugu orain guztiontzat abestia, eta eskerrik asko tartetxo bat egitegatik, eta gurean ere zuei egiten duzuen lana kontatzeagatik.
Zuei, mila esker.
Ezin bada dantzatu ilargiarekin, baietz egin. Gertatzen ez dena gertarazi.
Bai, 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 amestuta bai, 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 hausartuta bai, 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 gertatu da bai.
Zutitxu erori, eta zutitxu berriro. Salto egin eta gailurra igo. Zut niri, nik zuri, eman eskua elkarri. Bidean, bairean, mugarik ez jarri.
Zeru bat behar bada, egiteko egan, baietze man.
Itxutzen badira